Розділ третій. Кімната була надто велика, стеля надто висока, двері надто довгі, а білий килим, який простягався від стіни до стіни, був схожий на свіжовипалий сніг в Лейк Еруггеді. Повсюди виднілися дзеркала в повний зріст і кришталеві брязкальця. Меблі кольору слонової кістки мали хромове покриття, а величезні портьєри кольору слонової кістки безладно спадали на білий килим за ярд від вікон. Через білий колір слонової кістки здавався брудним, а через колір слонової кістки білий колір здавався знекровленим. Вікна виходили на передгір'я, що темніли. Збиралося на дощ. В повітрі вже відчувалася напруга. Я сів на край глибокого м'якого крісла і подивився на місіс Ріган. Вона вартувала пильного погляду. Від неї можна було чекати неприємностей. Вона простягнулася на модерністській кушетці, знявши домашні туфлі, тому я роздивлявся її ноги в найпрозоріших шовкових панчохах. Здавалося, вони були створені для того, щоб їх роздивлятися. Їх було видно до колін, а одну з них значно вище. Коліна мали ямочки, були не кістляві і не гострі. Красиві литки, довгі і стрункі щиколотки, мелодійної лінії яких вистачило б для написання симфонічної поеми. Вона була висока, довгонога і сильна на вигляд. Її голова спиралася на атласну подушку кольору слонової кістки. Її волосся було чорне і жорстке з проділом посередині, вона мала гарячі чорні очі з портрета в передпокої. У неї був гарний рот і гарне підборіддя. Її губи сердито поникли, а нижня губа надулася. Вона тримала склянку. Зробила з неї ковток і холодно, спокійно подивилася на мене поверх її обідка. «Отже, ви приватний детектив», – сказала вона. «Я думала, що вони існують тільки в книжках. А якщо таки існують насправді, то уявляла їх маленькими слизькими чоловічками, які шастають по готелях». В цих словах нічого не було адресовано мені, тому я дозволив їм плисти за течією. Вона поставила склянку на плоский підлокотник кушетки, зблиснула смарагдом, торкнулася свого волосся і повільно мовила. «Як вам тато?» «Він мені сподобався», – відказав я. «Йому подобався Расті. Гадаю, ви знаєте, хто такий Расті?» «Ага». Расті був простацький та часами вульгарний, але він був дуже справжній. І він сильно розважав тата. Расті не слід було йти таким чином. Тато дуже важко це переживає, хоч він цього і не скаже. Чи казав? Він щось про це казав. «Ви не фонтан відвертості, чи не так, містере Марлоу? Але він хоче його знайти, хіба ні?» Я ввічливо і пильно подивився на неї після паузи. «І так, і ні», – відповів я. «Це навряд чи можна вважати відповіддю. Ви думаєте, що зможете знайти його?» «Я не сказав, що буду намагатися. Чому б вам не звернутися до бюро розшуку зниклих безвісти? Вони мають організацію. Це не справа для однієї людини». «О, тато, і чути не хочеш, щоб витягувати в це поліцію?» Вона знову врівноважено подивилася на мене поверх склянки, спорожнила її і подзвонила у дзвінок. Через бічні двері до кімнати увійшла покоївка. Це була жінка середнього віку з продовгастим жовтим сумирним лицем, довгим носом, великими вологими очима і без підборіддя. Вона була схожа на доброго старого коня, якого випустили пастися після довгої служби. Місіс Ріган помахала їй порожньою склянкою, покоївка змішала їй ще одну порцію, вручила її і вийшла з кімнати, не промовивши й слова, не глянувши в мій бік. Коли двері зачинилися, місіс Ріган сказала: «Ну то як ви візьметеся за це?» «Як і коли він втік? Хіба тато вам не сказав?» Я широко посміхнувся, нахиливши голову на бік. Вона зашарілася. Її гарячі чорні очі дивилися безумно. «Я не знаю, що в цьому такого, щоб ухилятися від відповідей», – огризнулася вона. «І мені не подобаються ваші манери». «Я не схожу з розуму за вашими», – відповів я. Я не просив побачитися з вами, ви послали за мною. Я не маю нічого проти того, що ви випендрюєтеся переді мною чи випиваєте свій ланч з пляшки зі скотчем. Я не маю нічого проти того, що ви показуєте мені свої ноги. Це дуже елегантні ноги, і мені приємно з ними познайомитися. Я не маю нічого проти того, що вам не подобаються мої манери. Вони доволі погані. Я оплакую їх довгими зимовими вечорами, але не марнуйте свій час, намагаючись влаштувати мені перехресний допит». Вона грюкнула своєю склянкою так сильно, що її вміст пролився на подушку кольору слонової кістки. Тоді гойднула ногами до підлоги і встала. Її очі іскрилися вогнем, а ніздрі роздувалися. Її рот був розтулений, а блискучі білі зуби люто дивилися на мене. Суглоби її пальців побіліли. «Зі мною так не розмовляють», – сказала вона хрипко. Я сидів і широко посміхався. Дуже повільно вона стулила рот і опустила погляд на пролитий алкоголь. Вона сіла на край кушетки і обхопила підборіддя однією рукою. «О, Господи, ви велика, порочна, вродлива тварина! Я мала б розчавити вас б'юйком!» Я вдарив нігтем великого пальця по сірнику, і він одразу запалився. Я видув дим в повітря і чекав. «Я ненавиджу владних чоловіків», – сказала вона. «Я просто їх ненавиджу!» «Але чого ж ви боїтеся, місіс Ріган?» Її очі побіліли. Потім потемніли, поки не стали суцільними зіницями. Її ніздрі здавалися стиснутими. «Це взагалі не те, чого він від вас хотів», – сказала вона спотвореним голосом, до якого ще чіплялися клапті люті. «Про Расті, хіба ні?» «Краще запитайте його». Вона знову спалахнула. «Забирайтеся звідси, хай вам чорт, забирайтеся!» Я встав. «Сядьте», – спохопилася вона. Я сів. Клацнув пальцем об долоню і чекав. «Будь ласка», – сказала вона. «Будь ласка, ви могли б знайти Расті, якби тато цього від вас хотів?» Це теж не спрацювало. Я кивнув і запитав. «Коли він зник?» «По обіді місяць тому. Він просто поїхав геть у своїй машині, не сказавши ні слова. Вони знайшли машину десь в приватному гаражі». «Вони?» Тепер вона мала лукавий вигляд. Здавалося, все її тіло розслабилося. Потім вона переможно до мене посміхнулася. «Отже, він вам не розповідав». Її голос був майже радісний, ніби вона мене перехитрила. Можливо, так воно й було. «Він розповів мені про містера Рігана, так, але він не через нього хотів мене бачити. Чи це те, що ви намагаєтеся з мене витягнути?» «Я впевнена, мені байдуже те, що ви кажете». Я знову встав. «Тоді я вже біжу». Вона не відповіла. Я попрямував до довгих білих дверей, через які зайшов. Коли я оглянувся, вона терзала губу зубами так, як цуценя терзає край килима. Я вийшов, спустився облицьованими плиткою сходами до передпокою, звідкись принесло дворецького з моїм капелюхом в руці. Я надів його, поки він відчиняв мені двері. «Ви припустилися помилки», – сказав я. «Місіс Ріган не хотіла мене бачити». Він нахилив свою сиву голову і ввічливо сказав: «Вибачте, сер, я припускаюся багатьох помилок». Він зачинив двері за моєю спиною. Я стояв на порозі, вдихаючи дим своєї сигарети і дивлячись вниз на каскад терас з клумбами та підстриженими деревами, які простягалися аж до високої залізної огорожі з позолоченими списами, що оточувала маєток. Звивиста під'їзна доріжка спускалася між підпорними стінами до розкритих залізних воріт. Позаду огорожі пагорб розкидався на декілька миль. На його нижньому рівні, невиразно і далеко, я ледь розрізняв трохи старих дерев'яних бурових вишок нафтового родовища, на якому Стернвуди заробили свої гроші. Більша частина родовищ тепер була громадським парком, вичищена і подарована місту генералом Стернвудом. Але на маленькій території все ще працювали групки свердловин, викачуючи 5 чи 6 барелів на день. Перебравшись на вершину пагорба, Стернвуди більше не могли відчувати запаху затхлої води з відстійників чи нафти, але вони все ще могли виглянути зі своїх передніх вікон і побачити те, що зробило їх багатими. Якби вони мали таке бажання. Не думаю, що вони його мали. Я спускався цегляною доріжкою з однієї тераси на іншу, що слідували одна за одною з внутрішнього боку огорожі, і аж до виходу з воріт, до того місця, де я залишив свою машину під перцевим деревом на вулиці. Тепер в передгір'ях гриміло, і небо над ними було фіолетово-чорним. Збиралося на сильний дощ. В повітрі витало вологе передчуття дощу. Я підняв верх на своєму кабріолеті перед тим, як рушити до центру міста. В неї були прекрасні ноги. Як на мене, це свідчило на її користь. Вони обоє були досить вилущеними громадянами, вона і її батько. Він, напевно, просто випробував мене. Робота, яку він мені дав, була роботою для юриста. Навіть якщо містер Артур Гвін Гайгер, рідкісні книжки та подарункові видання, виявився б шантажистом, це все одно була робота для юриста. Якщо тільки в ній не було значно більше, ніж спершу впадало в око. З першого погляду мені здалося, що я можу добре розважитися, дізнаючись. Я поїхав до публічної бібліотеки Голлівуду і побіжно трохи дослідив пихатий том знамениті перші видання. Півгодини такої роботи змусили мене відчути потребу в ланчі.